tips.
I tako, dok dlanom u dlan, dok trepneš, prođe nedelju dana i evo namo novog izdanja Retro Tipsa.
Da, ako ste iskoristili pogodnosti i vrednosti restorana društvene ishrane i upravo obedovali, završili s tim i sada se lepo uvalili u svoje ili radne ili one neke domaće fotelje i rešili da slušate Retro Tips. Da. Mi ćemo vam naravno pružiti priliku da zaplovi sa nama u vreme koje je davno, davno prošlo, ali mislim da pesmama možemo da dokažemo da to vreme nećemo skoro zaboraviti.
A, kako si ovo lepo rekao,
ali zavisi naravno koja je lista u pitanju, pošto moja lista onako.
Možda je malo za svaku osudu prosječnog slušalca.
Tu je negde, tu je negde otprilike da bi mogla da se zaboravi, zato što, kako da kažem, ja sam istraživao ovog puta, ali ajde prvo ti, pošto
prvo
si ti
ja.
Prvi.
Ali prvo da kažem da je ovo 170. Izdanje Retro Tipsa, tako da bi negde do kraja godine moglo da bude 200, jel da?
Moglo
mislim
bi,
da 50. je bila posle tako neke 3 godine recimo emitovanja, znači tu smo negde otprilike sada do kraja godine bi mogla da bude 100, imajući u vidu da je bilo ono jedno vreme kad je bila korona ozbiljna pa nismo radili, tako da možda bi sad već bili baš jako blizu stotke, ali ne još, međutim do kraja godine smo tu negde, jer smo sad na 170, što je uvek zanimljivo, jer to kad su te okrugle brojke, onda tako imaš kao neke specijalne povode, mada ja sad zapravo i nemam neki naročito specijalan povod, osim da zaokružim ovu, što bi Konstakta rekla, triptih. Ovo mi je treći deo onog pregleda po jedne pesme koja je obeležila svaku od godina iz osme
proizvodnje.
Da, 80-ih sa te neke kompilacije koje sam još pre nekoliko meseci nabavio. Tako da sam odlučio da krenem sa jednim singlom koji je izašao 87. godine i praktično je bio zaključna, odnosno pesma koja zaokružuje priču o albumu Permanent Vacation američkog benda Aerosmith. A zašto je ova ploča važna? Zato što je to bio njihov povratnički album posle gotovo 10 godina pauze, tokom kojih su manje više svi na njih zaboravili. Jer su oni tamo krajem 70-ih onako dobro uzletili i bili zaista jedan od bendova koji se dobro kotirao, posebno na američkom tržištu kada je u pitanju taj neki hard rock, onako sa malo tim primesama bluza koji je baš karakterističan za američko tržište. I onda su nestali, pa su se vratili sa onim singlom sa Beastie Boysima, sa Run DMC-om, Walk This Way, i onda su kao odlučili da snime novi album i onda je krenuo novi život tog benda koji, ja ne znam da oni danas postoje, ali praktično to je bila ta, posebno 90-ih, onako jedna od ono najvećih tih američkih grupa.
Da. Ali vidiš, mislim da za svoj neki prekid u radu nije kriva publika koja se distancirala od njih, nego su krivi oni sami.
Oni su se distancirali skoro pa od života.
Od života.
Mislim da se i dan danas uspešno pokušavaju to da rade, ali nekako ih neće.
Ovaj nesretnik priča da se on tog perioda uopšte ne sreće.
Ponešte ću se ni oni Joe Perry, sigurno.
Kaže on, ja se recimo od 75. do 85. ničega ne sećam. Možda 84. ili 3. tu kad su ga malo vratili u život.
Pa 86. je bio taj Run DMC.
Pa eto, onda imam tih 10 godina, ne seća se čovjek, pojma debija.
Za to vreme i dete dobio, ali bože moj, šta se desi se.
A da, i to dete onako, mislim, lepo, talentovano, normalno, mislim, sve je okej. A dobro, okej, vratili su se i...
Vratili su albumom Permanent Vacation, bilo je ono, dosta sijaset singlova, poslednji sa te ploče je bio single, odnosno pesma Ragdoll, kojom sam ja odlučio da otvorimo današnje izdanje Retro Tipsa. Naravno, još jedna od njihovih kasnije, naravno, klasika koji su svirali na koncertima, dobro poznata stvar, dobro poznati riff i generalno atmosfera koju pravi tandem Steven Tyler, Joe Perry. Da. So fine, I never see you leaving by the back door. Man, Svirao bi Joe Perry dokle god hoćeš taj solo, ali kao ajde dosta više skida.
Ma da, i ovaj bi pevao dokle god ga pustiš.
Zanimljivo za ovaj bend je dakle da se taj njihov povratak, i naravno mnogo veći uspeh nego tamo 70-ih, poklopio sa zapravo svetskim probojem benda koji nikad nije krio da su Aerosmith na njih jako uticali, to su bili Guns N' Roses i generalno Slashovo sviranje gitare je zaista pod velikim uticajem onoga kako je to svirao Joe Perry, tako da su oni praktično ta svirka Guns N' Roses je pogurala i Aerosmith u te stadionske vode, mada naravno drugačije je sve to. I takođe meni uvek bilo super recimo ova stvar, kao da se onda onaj Love in Elevator, sledeći single, bukvalno nastavlja, isto, to je to. Da, to, da. Taj fazon su prodali i kao teraj dalje.
Ali one
dalje,
dve
da.
Balade, kako se zovu, Crying i...
Da, to kasnije, da, to su poslovi album iz 90.
Ali nema veze, mislim, jasne, i tu je, mislim, definitivno i dobra
onda
svirka i dobra prevoja.
Zapravo, Janis Gada Gunn je otkrila da oni mogu i balade, da pevaju i balade, da će to biti super, i onda su krenuli s tim baladama.
Crazy Crying,
to poslije, bilo je još takvih, više nisam mogli da ih razlikuju. Ok, dosta Aerosmith, idemo sada na ovu listu. Sklonite decu, malu decu od radio aparata.
Pa nije tako baš. Znaš, počinjemo vrlo oštro.
Upravo suprotno.
počinjemo vrlo oštro, počinjemo sa jednim onako legendama.
Legende.
Pa ovaj bi čak i mogao da kaže legende, da ti pravo kažem. Ovaj gospodin iz benda Rush, koji inače stiže iz Kanade, to je bend koji je nastao tamo još negde 60. i recimo 7. 8. Kad su počeli da sviraju, 67. recimo, i odmah su krenuli da sviraju neku vrstu tog progresiv roka, te će ova moja lista biti posvećena u suštini
progresivcima,
međutim onim light progresivcima, odnosno Rush ne bi mogao da ponese taj epitet da su light progresivci, oni su baš ono hardcore progresivci, međutim njihov razvitak
hardcore
i
progresivci.
Pa jesu, znaš što ti jedva slušati, mislim ono, znaš kao,
ja
završi se pesma,
nikad mogu da slušaš,
kao bok
da.
Te, a samo kad se završili, a recimo napune tri stadiona u Riju po 120.000 ljudi,
da,
to je neverovatno, da. Znači ne znam uopšte kako.
Zašto
je meni uvek taj progresiv rock bio zanimljiv? Prvo zato što su to stvarno fantastični muzičari, dakle svi do jedno koji su svirali u to vreme, morali su budu dobri muzičari, tu su bukvalno morali da budu raspisane partiture svojevrsne, ali mi je jako zanimljivo da je ta muzika prosto u jednom momentu nestala zato što je bila prekomplikovana.
Pa da, neće
bila
to niko da sluša.
Bila je prekomplikovana. Šta nam to govori? Ja sam uvek pokušavao da vidim...
Ko će slušati tuđu muku, što bi rekli.
Pa da, ali ako je to bilo popularno, to znači da su ili ljudi tad živeli jako bezbrižno, pa im je trebala takva neka muzika.
Pa sigurno.
I bila im je prihvatljiva. Ili su imali vremena da slušaju kompoziciju od 5, 6, 7 minuta, jer ti kad uzmeš recimo grupu, na primer Yes, pa na primer, ne znam, raznorazne te, sad ovde sam ja stavio Camel i Rush, i ima ih jako puno, te pesme su jako dugačke, jako su komplikovane.
Nikad da razreše,
ali ok, neko voli, neko
pa
ne voli.
Pa neće, jednostavno promenio se ukus publike, žele sve kraće, brže i sve, da. sve kraće i brže, sad na kraju nema više, sve na 15 sekundi.
Pa da, da.
Danas, to
tako
više,
da, tako da,
ne možemo pričati o slušanju nikako.
Vrlo je zanimljivo. Sadržaja. E sad, zato sam ja ovog puta izabrao ove neke light beat progresivce, svakako spadaju pod tu vrstu muzike i možete ih naći ako ukucate recimo progressive rock, pa vas zanima recimo 70-80. Ono što je isto jako važno,
a proći će vas brzo, verujte,
je da su, zavisi, jako je važno da su najveći uspeh baš progressive rock bendovi dobili 70-ih godina. Upravo su bili onako bum bum, to se jako slušalo, recimo stari Genesis ili tako nešto.
Pa dobro, oni su da pioniri toga,
A nakon toga je to sve zajedno se promenilo. Naravno, Rašovci se nisu promenili, oni su eventualno malo ubacili neku klavijaturu, malo ih je više zanimalo nešto drugo, ali njih trojica su sve do smrti bubnjara Neil Perrya, Neil Peart-a,
bili dosledni svom izrazu, to im se nikad ne može osporiti.
Da ne pričamo sad o tome, jer od 67. 8. pa do danas mogli bi svašta da ispričamo o Rašovcima. Sve u svemu, ono što je najnovije je, ili od prošle godine, je da Geddy Lee i Alex Liveson, inače on se čovek zove Aleksandar Živojinović i naše gore listje, što bi rekli,
pa Liveson,
ne krije. Dakle, Aleksandar Živojinović je Alex Liveson, gitarista i jedan od osnivača benda Rush. Njih dvojica su se ponovo našli, ponovo su počeli da komponuju posle nekih 14 godina. Bili su nerazdvojni njih trojica praktično od, prvog drugog albuma, pa sve do kraja života njihovog bubnjara, koji je inače najviše napisao tekstova, odnosno gotovo sve tekstove za njihove kompozicije napisao. Dosta priče o Rašovcima, da poslušamo jednu kompoziciju.
A mora bude duga priča kad su duge pesme.
A jeste, ovo je 4.41, nije tako strašno. Inače, ovo nam stiže sa albuma iz 84. godine. Album se zove Grace Under Pressure, a kompozicija se zove Red Lenses. I see red. I tako dalje, i tako dalje. Rašovci bi mogli ovako da sviraju verovatno
do,
dosta
bez kraja,
dugo.
Da.
I sijaset njihovih albuma, ali i jako puno njihovih live albuma i mogu ti reći da jedan od najboljih bubnjarskih sola možete videti na jednom od koncerata gde oni sviraju Rush in Rio, potražite i nećete se pokajati, makar zbog tog bubnjarskog sola, verujte.
A sada idemo na nešto potpuno drugačije. Škotska je u pitanju i band Jesus and Mary Chain, koji smo ja mislim jednom ili dva put možda još, ali dosta davno slušali u Retro Tipsu. Ovoga puta slušamo jednu stvar na zapravo kako da kažem, najveći hit sa albuma Automatic koji su izdali 88. godine. Stvar se zove Blues from a Gun, to je bio praktično uz pesmu Head On najveći, dva najveća hita sa te ploče, radijski singlovi takozvani, i zapravo neki iskorak benda Jesus and Mary Chain u te nešto komercijalnije vode, popularnost im je naglo porasla nakon tog albuma, a zanimljivo je recimo da su tada u bendu, ne znam koliko si ispratio, koliko poznaješ karijeru benda Jesus and Mary Chain, oni se smatraju na neki način kao neka vrsta rodonačelnika tog shoegaze-a uz, ne znam, My Bloody Valentine i tako dalje. To su oni što puno sviraju pedale na koncertima i praktično samo stiskaju pedale. Noise pop, tako to, ono, nije znači sad baš neka ono Sonic Youth priča, ali je tako, ima dosta tog nekog do tad baš neuobičajenog načina sviranja gitare, ali uvučeno u neku pop formu, pesme koje imaju strofe, refrene i sve ostalo. I prva dva albuma su bila dosta alternativnija, na ovom trećem su zaista stigli do nekog, kako bih rekao, većeg uspeha, iako su ostali dalje verni tom svom muzičkom pravcu, a činili su ga u suštini dva brata, William i Jim, bože, kako se oni prizivaju, joj, stade mi mozak za moment, sramota, Reed, da, jo. Uglavnom, to su gitarista i pevač, svirali su sintesajzere, ritam mašine i sve ostalo, i uglavnom, bili su, ja mislim, pre neko, možda i nekih deseta godina u toj oformljenoj postavi ponovo. Bili su i u Novom Sadu na Exitu. Ovo je bio jedan onako lep koncert na kome su napravili presek čitave karijere. A mislim da je ova stvar onako možda kao prava lična karta recimo ovog benda. Onako zaista kako je Jesus and Mary Chain zvučao u najbolje vreme svoje karijere, kada su uz My Bloody Valentine i možda recimo Cocteau Twins i tako dalje činili te. Taj talas engleskih bendova koji je bio odgovor na američke bendove poput Sonic Youth-a i sličnih, o kojima sam već pričao. Lepo si ovo saslušao, da, dozvolio
da, saslušao
sam i da sve
kažem. Da, sve, nisam hteo da pravim paralelu sa recimo Uskrsom i tako dalje, ali
zašto?
Slobodno.
Pa dobro, prošli su svi, pa okej. Okay. Jesus je stalno tu.
I još i Mary.
Da. Okej, okay, dakle, idemo. Jesus and Mary Chain, Blues from a Gun. I'm
smo zborili na vas, nego smo jednostavno hteli da malo poslušate ovaj malo, instrumental.
Malo, lepu, da, muziku.
To je ovaj, na kraju krajeva, originalna muzika koju mi koristimo
tako
za
je.
Ove našu potrebe. Emisiju. Tako je. Da, stigli smo do sledećeg progresivca. Nemojte se hvatati za glavu, neće biti ovako teško kao ova malopređašnja kompozicija. Zašto su uopšte band Supertramp svrstani u neki progresiv rock? Pa zato što mislim da tamo i pripadaju dobrim delom svoje karijere. Međutim, drugi deo karijere je dosta blaži, ima mnogo više pevanja, mnogo više sviranja, mnogo više popa nego ovaj nekog progresiva. I to je ono što ih je krasilo u nekom daljem periodu. Njih smo slušali, međutim njihov najveći...
Slušali smo onu stvar iz diskoteke.
Da, ne znam da li je bila Child of Vision ili bilo Logical Song, nešto je bilo.
Jeste, ono što je bila muzika za diskoteku.
Jeste, da. To je Child of Vision za koju su većina mislili, pošto verovatno ne znate šta je diskoteka, ali nije ni važno.
Mislim, moramo posvetiti diskoteci.
Legendarni kviz na osnovu kojeg su svi ovi kvizovi sad tako nastali, je. Tako da ovi normalni, jel? Dobro, u svemu, Supertramp je jedan super band spojen od raznih muzičara sa širom sveta, dakle oni prosto nisu ljudi koji su iz jedne države ili iz jednog regiona, iz jednog grada, čak nisu iz istog kontinenta, i to je vrlo zanimljivo. Svi su naravno vrhunski muzičari, profesionalni muzičari, i kao takvi su bili finansirani od strane svog mecene koji je želeo da od njih napravi nešto, i evo, uspeo je. A što se tiče samog rada, najveći presek u radu je bio odlazak Rodgera Hodgsona, koji je inače i tekstopisac i kompozitor većine tih velikih hitova. Međutim, nakon toga Rick Davis za klavijaturama preuzeo je tu pevačku ulogu i bend je nastavio sa vrlo sličnim stilom da ovaj nastupa, odnosno Rick Davis je vrlo slično pevao kao Roger Hodgson. Roger Hodgson je nakon toga imao svoju solo karijeru i onda se u jednom momentu povukao zato što je shvatio da hoće da odgaja svoju decu, jer mu je to bilo zanimljivo.
Mogu je lepo doživjeti tantijema.
Tako je, da. Sve u svemu.
Od diskoteke samo mogu lepo da živim.
Da, mislim, to se sigurno plaćalo. To je,
pa, naravno.
100%. Svuda se to normalno i plaća na kraju krajeva. Da, zašto ih nismo više slušali? Slušali smo ih, mislim, možda jednom ili dva puta.
Zato što samo dve pesme u emisiju.
Zato što je ovaj, ipak njihov pik karijere bio u 70-im godinama, a kako smo proširili naše dejstvovanje, kako bi rekao jedan naš drugar, dejstvovanje smo proširili na 70. godine, zato evo kompozicije koja možda nije toliko poznata, ali može da dočara šta to znači kad je neka pesma light progressive. Bloody Well Right, Supertramp. Thank you.
bloody well right. You got a bloody right to say. Right, you're bloody well right. You know you got a right to say.
Možete prepoznati Supertramp po ovoj klavijaturi ili možda da se prevarite da jedna od modernijih pesama koja je nastala tu negde 2000-ih godina toliko ima tu klavijaturu Supertrampa da su neki mislili da je čak skinut sample, međutim prosto našli su isti zvuk i napravili pesmu.
Ajmo, da. E, a sada domaći teren, a na domaćem terenu Disciplina Kičme. Dugo nismo slušali koju i ekipu, a povod za ovo što sam se ja odlučio da slušam u njih je jedna dosta zanimljiva izložba koja će se u petak biti otvorena u Beogradu u paviljonu Cvijeta Zuzorić na Kalemegdanu. U pitanju je izložba koja se zove Ja imam šarene oči. Autori su novinar i dugogodišnji muzički promoter Dragan Ambrozić i novinarka Zorica Kojić. Mislim, oni su osmislili izložbu, a u pitanju su fotografije koje onako baš dočaravaju lik i delo Dušana Kojića, koje još tamo, dakle, od kasnih 70-ih i ranih 80-ih, pa tokom čitave karijere, od fotografa, tu naravno neizbežno Goranka Matić, Predrag Popović Buca, pa do aktuelnih ljudi koji trenutno rade muzičku, odnosno koncertnu fotografiju, kao što su Nemanja Đorđević ili Stanislav Milojković. Zanimljivo je, znači, to pretpostavljam da je ono neko super se setio, da li su autori izložbe ili neko drugi, to ne znam, pošto u pitanju koja svirat će bend koji. Aha. Tako da, onako, dobro, zanimljivo, kako da kažem, igra rečima, asocijativni, iako muzike apsolutno nemaju veze jedna s drugim, da. Ali super je kao fazon. Tako da, eto, to se otvara u petak u Beogradu, bit će neko vreme postavljena ta izložba, pa ko se nađe u prilici, može da je pogleda, a povod za izložbu je neverovatnih 40 godina od izlaska prvog albuma Discipline Kičme, Sviđa mi se da ti ne bude prijatno, koji je izašao, dakle, 83. Da je koja dobar sa zdravljem, sigurno bi on na neki način obeležavao taj jubilej, da ga tako nazovem, ali pošto nažalost on već par godina nije zdravstveno dobro i Disciplina Kičme ne svira, onda je prilike da se na ovaj način obeleži taj zaista vredan jubilej. Potpuno neverovatno zvuči da je 40 godina od prve ploče Discipline Kičme, ali bože moj, zato smo mi tu, Retro Tips, da vas podsjeti na to. Ja sam se odlučio da ne slušamo pesmu Ja imam šarene oči, novac neće doći, koja je stvarno u jednom trenutku bila potpuno ono neverovatna pojava, posebno taj spot u ovaj televizijskom programu od dva kanala JRT tamo sredinom 80-ih. Odabrao sam dečju pesmu sa istoimene ispredimenog EP-a ili mini LP-a, kako da ga nazovem, i to dečja pesma 2, koja se nešto mnogo ne razlikuje od dečje pesme u tekstu, gotovo nikako, ali malo drugačija produkcija i zanimljivi dijalozi unutar pesme Disciplina kičme.
A sada najstroži među svima, ja ne smem da ga pogledam u lice, ja sam snimala film o rock muzičarima, ali ja ga poštujem. Kojo, izvini. Kojo, izvini.
Genijalno.
Ne znam da li si slušao, ja naravno rekoh malo čas, imam celu ploču tu dečje pesma, sad to ima nekoliko raznih verzija, mikseva i remiksa, ima ona verzija, ne mogu sad tačno kako se zove, nije ni važno, kad Koja i VD raspravljaju o tome, o ritam mašini kao i analogiji, da. To se, pa kako Boj kaže, što ne sviraš na bambusu, nego sviraš bas, gitaru, pošto Koja kao kritikuje ga što ovaj ritam mašinu tu nešto programira i vošti, to je vreme u kome su ja klizim i držim za stolicu, e sad recimo da imamo neki live, mogli biste vidjeti kako propadam. Uglavnom, to je zaista neponovljiv bend i neponovljiv autor kao što je Koja. Ovaj, i super je što eto, postoji taj moment da se obeležava 40 godina od izlaska prvog albuma, pa ponovit ću još jednom, ko voli disciplinu kičme ima priliku da pogleda odabrane fotografije cenjenih rock fotografa u Beogradu od petka, pa sad koliko će to stajati u paviljonu Cvijeta Zuzorić na Kalemegdanu.
A verovatno dosta, pa idite, svakako idite i pogledajte ovu izložbu, a nadam se da ste iskoristili priliku i da recimo pogledate jedan legendarni bend, možemo reći jugoslovenski, ali i hrvatski, koji se našao na mojoj listi potpuno opravdano, zato što sam se bavio, jel, tim progresivcima, bavio sam se, a malo sam zalazio u 70. godine i onda sam došao do benda koji se zove Drugi način. Ne znam da li ste bili možda na koncertu, bili su zanimljivo, bili su u Studiju M,
Studiju M
nedavno,
to...
recimo da, kažem nedavno, pre 10 godina, možda malo manje.
Pa, malo manje, malo više.
Ja mislim možda malo manje,
ne,
ali dobro, ne znam, provjerit ćemo.
Da ne,
ali tu negde, ajde kažem,
da,
u ovom veku su bili.
U organizaciji RTV. Da,
da, da. Da. Bilo je to vrlo zanimljivo, a ko je uopšte i šta je to band Drugi način, da li ste uopšte čuli za njih? Pa da, ako ste nekad svirali gitaru, verovatno ste svirali neke od njihovih pesama ili su vas možda nervirala izvođenja lokalnih muzika muzičara, ono, u dve gitare, pa ima tu nekoliko pesama koje se pojavljaju. Da, i koje su u suštini samo jedan delić opusa benda Drugi način, dok je većina njihovog stvaralaštva u stvari jedan baš onako žešći i teži progresiv rock. Naravno, na naš način dosta tu ima upliva tih nekih čak i 60-ih godina, tog nekog hipija i toga svega, što progresivcima i nije bilo toliko specifično, ali da kažem da je ipak bend Drugi način uspeo da dođe do srca publike i da dan danas imaju baš onako poštovaoce, uglavnom među normalno starijom publikom. Zanimljivo je da su da je bend nastao tamo 74. godine, a da su prvi album izdali za PGP, iako kažem da stižu iz Hrvatske, ponudili su Jugotonu, to nije bilo zanimljivo, onda su ponudili Suziju, onda to ni njima nije bilo zanimljivo, onda su otišli u PGP i nisu gajili nikakvu nadu. Očekivali su da će ih odbiti, međutim urednik PGP-a je prihvatio samo zato što je u stvari video omot koji bi trebao da bude, jel, omot njihove ploče, i onda je prihvatio kao pa aj dobro, ajde vidimo, i na kraju je ta ploča više puta doštampavana, tako da je to vrlo zanimljivo. Sve u
ima ona jedna izjava Siniše Škarice, kao kad ne znam koja je bila to ono godišnjica Jugotona, kada je kao je bilo to pohvale na račun šta je sve u koje vreme Jugoton objavljivo, kad je on rekao: ljudi, kad biste svi znali šta sam ja sve odbio.
Da, šta sam odbio. Tako
o, još
je,
duže
da.
Je listak.
Da, zanimljivo, ima tu naravno puno priča o njima i puno je tu nekih stvari na šta su oni uticali, njihovi članovi benda koji su kasnije svirali sa tipa Filmom, Aerodrom ili tako dalje, na njih uticalo i ostalo, ali o tome drugom prilikom, ima dosta toga. Sve u svemu, ovo je sa albuma iz 78. godine, pardon, odnosno to je više sa singla, ali uglavnom snimak je 78. godine, a u pitanju je kompozicija Prođe ovaj dan, jedna od lakših njihovih. Naravno, dugo nisam vidio svoj rodni kraj, to je
Haj, Prođe ovaj dan.
Da, to je druga ta, međutim ako...
To su te šarage.
Ako vas zanima zaista rad benda Drugi način, vi onda potražite. Inače, Drugi način je zbog pesme Frederika Garcia Lorke, tako da ima tu raznih stvari koje su umetničke, a sad da li ih je pregazilo vreme, pa poslušajte pa procenite.
prođe ovaj dan, dan kao san. Još za me mari, da nisam više onaj, onaj dok oni stari. Hej, hej, prođe ovaj dan, prođe ovaj dan, dan kao sam. Hej, hej, prođe ovaj dan, prođe ovaj dan.
Sad kad se ovako čuje, ne deluje to tako.
Ovo je, mislim, da, od kako, evo, 170. emisija, znači mislim da je ovo prvi put da smo pustili nešto što bi moji roditelji slušali.
Eto, vidiš.
Da. Sledeće, verovatno, Lutajuće srca i Efimija, samo te čekam kad ćeš to da ubaciš na playlistu.
A čekaj, pa vidjet ćemo, vidjet. Ako ima razloga, bit će. Biće, ako ima razloga.
Da,
ne, dobro, ne, neću, ajde. Okay. Da, ovde naravno ima stvari koje deluju naivno, deluju tako malo onako i previše i
baš prenatupravno. Baš je naivno, od teksta do pevanja, ali, prenute flaute, stvarno.
Ali ovaj, eto, ostale pesme.
Kad uđe
pesma,
ta gitara na levom kanalu, to je onda malo, da, onako, onda malo razbije.
Ali, okej, okay, ko voli, ko ne voli.
Slažem se, sve okej.
Okay. No, ćemo mi stići još.
Ovo ćemo stići možda jednu, teško da ćemo stići dve.
Ajde još jednu onda.
Ajde, najavimo ovu, pa vidjet ćemo. Mada mislim da teško ćemo. Ne znam koliko traje.
A traje 5 minuta.
A onda nećemo stići. Onda slušamo za kraj Depeche Mode. A zašto slušamo Depeche Mode? Zato što se vraćamo u godinu 1990-u, kojom zaokružujemo tu dekadu 80-ih. Kao što rekao, birao sam po jednu pesmu iz svake od tih godina, da na neki način ilustruje. Ovo je godina u kojoj sam ja zapravo počeo da slušam Depeche Mode. Do tada su oni već dosta svirali, bili jedan od najvećih bendova u tom, kako bi to nazvao, elektropop žanru, imali svetske hitove i tako dalje, ali meni to nikad se nije sviđalo. Međutim, kada se pojavio Violator 90. godine, kada se pojavio Personal Jesus i ostali hitovi sa tog albuma, kada su bacili i gitaru, kada je to malo zazvučalo onako alternativnije, odjedno mi je taj bend postao vrlo drag. A zanimljivo je i zašto baš njih slušamo sada, što se pre dve nedelje, tri nedelje pojavio novi album prvi nakon smrti Andy Fletchera, originalnog člana, praktično su ostali samo Dave Gunn i Martin Gore. Zove se Memento Mori, odličan je album. Odličan je. Nadam se da je poslednji, da više neće svirati, stvarno je bilo dosta, ali ovo što su uradili, ja ga slušam gotovo svaki dan u kolima, stvarno je super. Tako da na neki način pesmom Policy of Truth, ili kako se već izgovara ta reč, nikad nisam znao. To ono kako treba namestiš jezik kao u tesnoj koži.
Da, kao u tesnoj koži, da, japanac.
Japanac. E, uglavnom, dakle, to je bio treći single sa Violatora, nakon Enjoy the Silence i prethodno Personal Jesus, koji sam već pominjao, kojima su stvarno razbili Depeche Mode te godine i zaista pokorili i one liste i dobili i one fanove koje do tada nisu imali nešto, si mi pokazao.
Pokazao sam ti, nema veze, vidjet ćeš posle.
Ne mogu da ti otvorim ovaj tvoj telefon. Pokazat ćeš mi posle. Eto, i ja bih sa ovime da završimo, jer smo na 5 minuta do kraja, tamo da slušamo Policy of Truth. Aha. Dobro, okej. Okej, ovo je sad vrlo privatno što mi je kolega George pokazao. Dakle, Depeche Mode za kraj. Sledeće srede nema retro tipsa, slušat ćemo Danube Stream Waves za ovaj mesec, a onda od one tamo prve srede
prvo
maju.
Prvo je nešto lepošavo.
Nešto novo, i nešto divlje.
Nešto što će najaviti proleće leto.
Konačno,
sezonu, da. Sezonu proleće leto. Depeche Mode.